Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to bude zelenat, všechno bude klíčit a růst. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 17. epizodě Zahradního dobrodružství jsme si povídali o zahradničení na balkóně a okenním parapetu. Vybrali jsme vhodné nádoby na pěstování, probrali jsme zavlažování i výběr rostlin podle světové strany. A dneska si budeme povídat o slunovratu a sběru všemožných bylin. Právě totiž vstupujeme do období takzvaného letního slunovratu. Slunovrat můžeme zkoumat z pohledu astronomie i antropologie. Při letním slunovratu se naše Země otočí severní polokoulí kolmo ke Slunci, zatímco při zimním slunovratu se od něj odkloní. V Evropě při letním slunovratu nastává léto, v Austrálii zima a naopak. Při zimním slunovratu u nás se dny sice pomalu prodlužují, tuhá zima však teprve nastává. Letní slunovrat naznačuje, že severní polokouli čekají nejteplejší měsíce, které nazýváme létem. Zatímco do této doby se dny prodlužovaly a noci se krátily, příroda sílila a nalívala se životem, aby mohla plodit. Od tohoto období se budou dny zase krátit, noci prodlužovat a rostliny začnou nashromážděnou energii posílat do plodů. Možná už teď můžete na zahrádce pozorovat přicházející letní slunovrat, který obvykle nastává mezi 20. a 21. červnem. Letos letní slunovrat nastane 21. června, přesně v 10 hodin a 15 minut našeho času. Pro naše předky byl slunovrat, čili nejdelší den v roce s nejkratší nocí v roce, významnou oslavou. A to nejen pro ty naše evropské předky. Oslavy spojené se slunovratem se slaví takřka po celém světě napříč kulturami. Lidé uctívali slunce, oslavami se mu snažili vzdát úctu a děkovali za dary a blahobyt, které má pro ně připravené. Léto, čas tepla, sklizní plodů a úrody byl spojován také se životem celkově, a to i s plozením dětí. Říkala jsem si, že by mohlo být zajímavé podívat se nejdřív na to, jak toto období vnímali právě naši předkové. Oni totiž museli být v souladu a v úzké spolupráci s přírodou více, než my dnes. Na čiré přírodě záviseli a tak se s ní svým vlastním a jedinečným způsobem museli spojovat. A jak to dělali Keltové? Keltové, naši nejstarší předkové, vnímali letní slunovrat v úzké spojitosti s tím zimním. Astronomické úkazy si vyložili v příběhu boha Mabona. Tento keltský bůh se zrodil za zimního slunovratu a za toho letního svedl souboj s temnotou. Díky tomu, že vyhrál, zvítězilo slunce, světlo, teplo, které má navěky vládnout. Keltové bohu Mabonovi spolu s matkou bohyní dávali oběti. Zároveň sami podporovali sílu výjimečné noci ohromnými ohni, okolo kterých tančili. Kromě dřeva zapalovali Keltové také různé vonné byliny, svázané do svazku. Těmito zapálenými bylinami žehnali hospodářským zvířatům a uhlíky z velkých ohňů nesly další význam. Měli sobě mít uchovanou onu slunovratovou plodnost. Proto Keltové tyto uhlíky zapracovali do půdy, aby vydala hojnou úrodu. V okolí velkých ohňů se nejen tančilo. Představte si, co tak Keltové mohli vyvádět za nejkratší noci, kterou vnímali jako tu nejplodnější v roce. Splodili potomky za takzvaných čarodějných svateb. Zajímavé je, že spolu s ohněm Keltové o slunovratu ctili také vodu. Studny a vodní prameny. Ty pokrývaly květinami a čerstvými větvemi. Snažili se zároveň přivolat déšť, a to tančením okolo stromů, které přitom polívaly vodou. Samozřejmě, tato dualita, snoubení slunce a vody, měla svůj význam. A co Slované? Slované ještě na východě měli obdobné zvyky a rituály, kterými říkáme kupadelné svátky. Před přechodem ke křesťanské víře také za doby slunovratu oslavovali oheň tak jako vodu. Koupel v ledové vodě měla přivolat vláhu, která měla vydat úrodu. Slované zároveň věřili, že o slunovratu mohou přijít ke štěstí v podobě nálezu pokladu a hledali bájné zlaté kapradí. Zároveň však bylo ošemetné poklad hledat, protože mohli přijít o život kvůli bludičkám, které je zlákají přes bludné kořeny do bažin. Zároveň sbírali byliny, o kterých věřili, že v tu dobu pojímají magickou moc. Byliny sbírali a tvořili z nich věnce, které posílali po proudu po vodě. Později, po přechodu na křesťanskou víru, si Slované vykládali další přírodní úkaz, světelkující zadečky světlušek, jako stělesnění duší dětí, které přišly o život ještě dříve, než byly pokřtěny. Obávali se také, že jejich vlastní děti jim chtějí za své vyměnit lesní žínky a divoženky. Keltové i Slované okolo slunovratu stavěli ohromné ohně, okolo kterých tancovali a menší i přeskakovali. Věřili, že oheň je očistí, přinese jim zdraví a zajistí sílu. Tvorba ohňů se zachovala ještě po mnoho století. Právě zvyky, kterými se člověk snaží od nepaměti vyložit v přírodní zákonitosti, takové jako je například slunovrat, a přírodu jako takovou a její pochody, pohyby a dynamiku patří do lidské kultury. Proto je kultura každého národa trochu jiná a proto je také trochu stejná. Jiná je proto, že vychází z daného ekosystému a podobná je proto, že všichni žijeme na jedné planetě. A proto, alespoň podle mě, my dnes příliš kultury a rituálů a oslav v roce ve svém životě nemáme, protože jsme se od přírody v každodenním životě odklonili. Ve svých vytopených bytech nemusíme vyčkávat příchod jara. Díky skladům plným jídla není potřeba netrpělivě sledovat sílu slunce. Stále však na přírodě závisíme podobně jako naši předci. Jen si tuto závislost tolik neuvědomujeme. Myslím, že pro dnešek, pro dnešní dobu, moudrost předků pro nás pramení právě z jejich pečlivého pozorování přírody. Aby mohli slavit slunovrat, museli si být velice pečlivě vědomi toho, co se okolo nich děje. Museli pečlivě sledovat nejen oblohu, ale i délku dne. Uvědomění, že je to právě slunce a voda, dvě síly, které dávají život všemu. Později, po přechodu na křesťanskou víru, bylo nutné svátky trochu upravit. Mnoho zvyků se již nehodilo a tak se různými způsoby zakázaly a částečně nahradily. Významné oslavy slunovratu křesťané vyměnili za oslavy svatého Jana Křtitele, čili svatořečenou osobu blízkou Ježíši Kristu. Jan Křtitel se narodil 24.6., čili velice blízko oslavám slunovratu. To se hodilo, bylo možné zavrhnout oslavy pohanů a místo toho slavit narození Jana Křtitele, který se později stal patronem mimo jiných povolání také sedláků, vinařů a pastýřů. V Česku bylo typické zapalování ohňů i za křesťanského vlivu. Stavěla se májka a vystrojila se hostina. Ohně se obvykle stavěly na kopci, aby byly co nejvíce vidět a také, aby šířily světlo co nejvíce do kraje. Zajímavé jsou také různé rituály s ohni spojené. Okolo ohňů se nejen tancovalo. Dokonce se jimi zapalovaly různé předměty, například kola a košťata. Z košťaty se pak házelo a kola se pouštila z kopce dolů do údolí. Obvykle tam, kde byla nějaká řeka či říčka, která oheň zastavila. To všechno dělali lidé ve snaze dostat slunce na zem. Vznikly také různé krajové zvyky. V Sudetech se například na svatého Jána zhasínaly všechny ohně v domě. Později v noci se pak znovu rozdělali, a to právě pomocí hořící třísky ze svatojánského ohně. Zároveň se zde věřilo, že dívka, která ve svatojánské noci uvidí z kopce hořet 9 svatojánských ohňů, se brzy vdá. Slunovrat pro lidi představoval magickou moc a nabádal k tomu si tuto moc přisvojit. Předci k tomu často používali byliny, o kterých věřili, že v tu dobu mají největší sílu. Tyto byliny pak svazovali do kytic nebo věnců a následně z nich připravovali odvar či bylinný prach. Byliny, které právě v tuto dobu nazbírají největší plodnost, byly se svátkem slunovratu a později se svátkem svatého Jána spojené od věků. Právě v tuto noc se tradičně sbíralo 9 takzvaných svatojánských bylin, které se svazovaly do kytice. Mladé dívky z těchto bylin vily věnce ve víře, že tak získají srdce svého milovaného mládence. Důležité bylo tyto byliny sbírat beze slova a při sběru se nikam neohlížet. Zároveň bylo potřeba byliny sbírat na 9 míst. V tom samozřejmě tkví symbolika a vědomá tvorba oné magické moci, kterou má číslo 9 mít. A i když se kytice a věnce na různých místech mírně lišily, to právě podle určitého ekosystému, obvykle se do ní sbíraly právě tyto byliny. Peliněk černobíl, jinak také boží dřevec. Peliněk pravý, někdy zvaný bylina svatého Jána. 9 sil, černý bez, heřmánek, komunice lékařská, jinak kadeř svatojánská, rozchodník prudký, čili svatojánské zelí, kopretina bílá, zvaná svatojánská kytka, chrpa polní, nazývaná modrák nebo modráček, hvozdík kartouzek neboli slzičky panenky Marie, měsíček, jinak také slunovín, mateří douška a poměnka, čili symbol věrnosti. Nejdůležitější svatojánskou bylinou a zároveň mou nejoblíbenější bylinkou byla třezalka. A tak se o třezalce dnes víc rozpovídám. Třezalka, latinsky hypericum perforatum, čili koření svatého Jána, nebo také bylina či krev svatého Jána, jinak také svatojánské kvítí, svatojánská tráva, milovníček a ljubovníček. Jedná se o bylinu, která roste na pevném stonku, který dřevnatí a větví se do mnoha větviček. Stonek může dorůstat výšky okolo 60 cm a jemně červená. Okolo stonků rostou drobnější oválné listy, které jsou po svém obvodu černě tečkované. Od toho se bylina jmenuje třezalka tečkovaná. V pozdním jaře se na bylině začnou tvořit pupeny, které brzy rozkvetou do krásně sytě žlutého květu, složeného z 5 okvětních lístků do špičky. S touto bylinou bylo spojeno mnoho tradic. Dívky její květy mnuly mezi prsty a doufaly, že pustí červenou barvu. Pokud se tak stalo, mělo to znamenat, že si jejich milý do nich zamiluje. Bylina byla považována za bylinu, která odhání chmury a deprese. A skutečně tak tomu je. Dodnes je třezalka považována za bylinu, která mírní depresivní a úzkostné stavy, a to díky účinným látkám, které obsahuje. Třezalku můžeme pít od podzimu do jara v podobě nálevů, čili čaje. V létě třezalku naopak vůbec neužíváme, a to proto, že obsahuje látky, které nás tvoří citlivými na slunce. Protože se jedná o skutečně silnou bylinu, která může rušit účinky určitých léků na chronická onemocnění, poraďte se o jejím užívání s vaším lékařem. Třezalka sklidňuje. Pomáhá při nespavosti. Její účinky také ocení všichni, kteří trpí na migrény podobně jako já. Třezalka totiž mírní průvodní stavy migrény, jako je například nevolnost. I tady je však potřeba určitá opatrnost a rada lékaře, a to zejména pokud na migrény užíváte cílené léky. Pokud léky neužíváte, můžete si od podzimu každý den užít 1 až 3 šálky čaje připraveného z třezalky. Čaj je vonavý a mně moc chutná. Nálev, tedy čaj z řezalky, připravíme ze dvou čajových lžiček, které v hrníčku zalijeme vroucí vodou a asi čtvrt hodiny louhujeme. Více než 3 šálky denně nikdy nepijeme. Z řezalky se vyrábí takzvaný olej svatého Jána, který je účinný při kožních obtížích. A jak tedy sbírat a sušit svatojánské i další byliny právě nyní, v době, kdy mají svou největší sílu? Povíme si jednoduché tipy. Léčivé byliny sbíráme pouze tehdy, pokud jsme si jisti, že rostlinu dobře známe. Na sběr léčivých bylin si sebou bereme herbář, abychom se přesvědčili, že se skutečně jedná o danou bylinu. Vypravit se na sběr můžeme také s nějakou moudrou, starší osobou, která byliny dobře zná. S babičkou nebo primatetou. Léčivé byliny sbíráme jen v čisté přírodě nebo na své vlastní zahrádce. Přesvědčíme se, že nejsou ošetřené žádným postřikem. Pozor, ani louka není zárukou čistého prostředí. Louka může být chemicky ošetřena. Je tedy dobré o prostředí, kde byliny sbíráme, něco vědět. Vždy sbíráme jen byliny, které jsou dokonale zdravé a čerstvé. Určitě se nevyplatí sbírat rostliny, kterým se něco přihodilo. Začaly hnít nebo plesnivět, či je napadli škůdci. Na sběr bylinek si sebou vezmeme nůžky. Stonky bylin často bývají tuhé a tak bychom při snaze bylinu utrhnout, mohli celou rostlinu vytrhnout ze země. To by byla škoda, protože tím můžeme rostlinu oslabit nebo dokonce zahubit. Nůžky tento problém vyřeší, protože s nimi nať i květ můžeme bez problému ušmiknout. Zatímco kořeny léčivých bylin sbíráme na jaře a na podzim, protože se do nich z rostliny přesune jejich síla, nať a květy bylin sbíráme právě nyní. V období letního slunovratu a svátku svatého Jána mají nejen podle pověr, ale i botanických znalostí největší sílu. Na sběr byliny pro její nať, čili stonky a listy, se vydáme ideálně v poledne. V tu dobu nebývá bylina vlhká. Květy sbíráme za slunečného dne ve chvíli, kdy se rozvíjí. Ani dříve, ani příliš později. S délkou květení se totiž obsahové látky v bylině snižují. Bylinky sušíme vždy v dobře větraném a suchém prostředí ve stínu. Nikdy ne na přímém slunci, tak totiž ztrácí svou sílu. Byliny rozprostřeme na papír nebo prodyšnou síťku a sušíme je ideálně v jedné vrstvě. Jak dlouho? Dokud na poslech nešustí. Byliny můžeme kromě sušení zpracovat také dalšími způsoby. Je možné z nich například vyrobit tinkturu, a to tak, že je naložíme do čistého alkoholu. Součástí posvátných bylin bylo také kapradí. Lidé věřili, že v tu dobu světélkuje, a z jeho výtrusů tvořili preparát, kterým si chtěli přisvojit magické schopnosti, neviditelnost a umění porozumět zvířecí řeči. Údajně se také mělo jednat o afrodiziakum. Kapradí je také opředeno mýtem o zlatém květu kapradí. Lidé věřili, že právě zlatý květ kapradí poukazuje na poklad a tak se ho vydávali o svatojánské noci hledat. A co můžeme o období slunovratu dělat my, pokud se chceme přiblížit přírodě, jejím přirozeným cyklům a její proměně? Určitě přírodu zkrátka jen pozorujeme a vnímáme její jemné proměny. Na zahrádce si všímejte pohybu květů v průběhu dne. Všímejte si proměny plodů díky slunci a vodě a všímejte si i větru, který se opírá do větví stromů i stébel trávy. Ráno můžete zakusit, kolik ranní rosy zahrádka umí vydat a projít se po ní bosky, bez bot. Všemi smysly pozorujte, kdo to vlastně příroda je, z čeho je složená, jak se chová a co všechno umí. Máte-li ve svém okolí studánku, zkuste ji vyčistit a darovat jí věnec, uvitý ze svatojánských květů. V bonusové epizodě na Hero Hero si tentokrát dopodrobna popíšeme stavbu takzvané bylinkové spirály. Podcast sledujte na Instagramu, Apple Podcasts a Spotify. Mrkněte také na Hero Hero, kde si můžete za 4 eura měsíčně předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a podpořit tak jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Předplatné můžete kdykoliv zrušit. Tak zase příště, ať vám to klíčí!